สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Shock Christ False Alarms How to Assess True Macroeconomic Risk เป็นหนังสือธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มุ่งช่วยผู้นำองค์กรนักลงทุนและคณะกรรมการบริษัทเข้าใจความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับการพึ่งพาการพยากรณ์แบบเดิมซึ่งมักให้ภาพคลุมเครือหรือสับสนเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างโรคระบาดเงินเฟ้อสงครามหรือภาวะถดถอยผู้เขียนเสนอให้มองเศรษฐกิจผ่านกรอบคิดที่เน้นบริบทเชิงโครงสร้างประวัติศาสตร์และการใช้ดุลยพินิจมากกว่าการเชื่อแบบตรงไปตรงมาว่าตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งจะทำนายอนาคตได้แม่นยำหนังสือจึงไม่ได้เป็นคู่มือทำนายเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางประเมินว่าอุตุการใดเป็นเพียงแรงกระแทกชั่วคราวอุตุการใดอาจกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่แท้จริงจุดเด่นคือการทำให้ผู้อ่านสามารถคิดเรื่องความเสี่ยงมหาภาคอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด Regime Analysis ที่ใช้แยกแรงกระแทกชั่วคราวออกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหัวใจของหนังสืออยู่ที่แนวคิด Regime Analysis ซึ่งผู้เขียนใช้เพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในสภาวะใดและสภาวะนั้นมีแนวโน้มจะแตกหักหรือเปลี่ยนไปอย่างไรแทนที่จะมองเศรษฐกิจเป็นเส้นทางคาดการแบบเส้นตรงหนังสือชี้ว่าผู้นำควรถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงช็อกระยะสั้นหรือสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของระบบจริงๆภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากข้อจำกัดด้านอุปทานต่างๆจากการอ่อนตัวของอุปสงค์อย่างไรการแยก2กรณีนี้สำคัญมากเพราะการตอบสนองของธุรกิจต่อแต่ละสถานณการไม่เหมือนกันการตีความผิดอาจทำให้บริษัทรีบลดการลงทุนเกินจำเป็นหรือประมาทต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้คิดในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงดูตัวเลขรายไตรมาสการมองแบบนี้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจระยะยาวเพราะช่วยลดการตอบสนองแบบตื่นตระหนกต่อข่าวร้ายและลดความเสี่ยงจากการมองข้ามสัญญาณของวิกฤตที่แท้จริงประเด็น2การวิจารณ์การพยากรณ์มหาภาคแบบเดิมและข้อจำกัดของตัวแบบเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ตั้งข้อสังเกตอย่างชัดเจนว่าการพยากรณ์เศรษฐกิจมักมีข้อจำกัดสูงโดยเฉพาะเมื่อโลกเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงและไม่อยู่ในแบบจำลองมาตรฐานผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธการใช้ข้อมูลหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แต่ชี้ว่าการยึดติดกับตัวแบบมากเกินไปอาจทำให้มองไม่เห็นความจริงที่สำคัญเพราะเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลากหลายทั้งนโยบายการเงินห่วงโซ่อุปทานพฤติกรรมผู้บริโภคและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในบริบทเช่นนี้การคาดการแบบมั่นใจเกินเหตุกลับกลายเป็นความเสี่ยงหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนจากความเชื่อว่าเราสามารถทำนายอนาคตได้แน่ชัดไปสู่การประเมินแบบมีวินัยว่าอะไรเป็นไปได้มากหรือน้อยและอะไรควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษแนวทางนี้มีคุณค่าต่อผู้บริหารที่ต้องวางแผนทั้งในภาวะปกติและภาวะผิดปกติเพราะช่วยให้ตัดสินใจบนฐานของความไม่แน่นอนอย่างมีเหตุผลมากกว่าหลงไปภาพอนาคตที่ฟังดูเด็ดขาดเกินจริงเรน3การใช้บริบททางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเชิงโครงสร้างเพื่อประเมินความเสี่ยงหนึ่งในจุดแข็งของหนังสือคือการใช้บริบททางประวัติศาสตร์และ narrative เชิงโครงสร้างมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงมหาภาคผู้เขียนเห็นว่าข้อมูลปัจจุบันอย่างเดียวไม่พอเพราะตัวเลขเศรษฐกิจมักเปลี่ยนเร็วและตีความได้หลายแบบการเข้าใจว่าเศรษฐกิจเคยผ่านวิกฤตลักษณะใดๆมาก่อนช่วยให้แยกได้ว่าความผันผวนที่เห็นเป็นสัญญาณปกติของวัฏจักรหรือเป็นการเคลื่อนเข้าสู่สภาวะใหม่ที่มีนัยสำคัญมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้เน้นแค่ปริมาณข้อมูลแต่เน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกว่าปัจจัยใดทำให้ระบบเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพไว้ได้และปัจจัยใดๆทำให้ระบบเปราะบางขึ้นการอ่านประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ไม่ใช่การเทียบเหตุการณ์แบบตายตัวแต่เป็นการหากลไกที่คล้ายกันเพื่อช่วยชี้ว่าความเสี่ยงใดน่าจะยืดเยื้อและความเสี่ยงใดอาจคลี่คลายได้เองวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมีเครื่องมือเชิงคุณภาพที่ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวอธิบายไม่ได้ประเด็น4การมองความเสี่ยงผ่าน3มิติคือเศรษฐกิจจริงการเงินและภูมิรัฐศาสตร์หนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงมหาภาคแบบครอบคลุมโดยไม่แยกเศรษฐกิจจริงระบบการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ออกจากกันราวกับเป็นเรื่องคนละโลกความจริงแล้วแรงกระแทกทางเศรษฐกิจจำนวนมากเกิดจากการส่งผ่านระหว่าง3มิตินี้เช่นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกระทบพลังงานการค้าและเงินเฟ้อขณะที่ความตึงตัวทางการเงินอาจเร่งให้ปัญหาในเศรษฐกิจจริงลุกลามหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าผู้นำต้องมองภาพรวมของการเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อประเมินความเสี่ยงใดเป็นเพียง noise และความเสี่ยงใดมีโอกาสทวีแรง จนกลายเป็นปัญหาเชิงระบบการมองแยกส่วนทำให้ตัดสินใจพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีหลายแรงกระแทกเกิดพร้อมกันผู้เขียนจึงเน้นว่าองค์กรควรสร้างความสามารถในการสังเกตจุดตัดของความเสี่ยงไม่ใช่ติดตามเพียงตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลักไม่กี่ตัววิธีนี้สำคัญต่อทั้งการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ประเด็นสุดท้าย strategic optionality และการเตรียมพร้อมต่อความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องทุ่มเดิมพันครั้งเดียวอีกแนวคิดที่สำคัญในหนังสือคือ strategic optionalityหรือการสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้องค์กรรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้โดยไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับคำตอบเดียวแนวคิดนี้สอดคล้องกับมุมมองของผู้เขียนที่เห็นว่าความไม่แน่นอนทางมหาภาคมักไม่เปิดโอกาสให้ตัดสินใจแบบมั่นใจ 100% ดังนั้นองค์กรควรออกแบบทางเลือกหลายแบบทั้งด้านการลงทุนโครงสร้างต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนหนังสือไม่ได้เสนอให้รอคอยความชัดเจนก่อนลงมือเพราะในโลกจริงๆความชัดเจนอาจไม่มาถึงทันเวลาแต่เสนอให้เตรียมความยืดหยุ่นไว้ตั้งแต่ต้นการคิดแบบนี้ช่วยลดต้นทุนของการตัดสินใจผิดพลาดจาก false alarm และช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองเมื่อเกิด true crisis จริงๆจุดเด่นคือทำให้ความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ต้องออกแบบการตอบสนองให้เหมาะสมหนังสือจึงเชื่อมการวิเคราะห์ขุภาคเข้ากับการบริหารองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนสมาชิกบอร์ดและผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองที่เกินกว่าข่าวเศรษฐกิจรายวันและการคาดการณ์แบบสั้นประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่าอะไรเป็นสัญญาณชั่วคราวอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบควรตอบสนองต่อแต่ละแบบอย่างไรหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงวิธีคิดเพราะสอนให้ใช้การวิเคราะห์ร่วมกับดุลยพินิจแทนการยึดติดกับตัวแบบพยากรณ์เพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์มหาภาคจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เขียนเพื่อการตัดสินใจของผู้นำองค์กรจริงๆไม่ใช่เพื่ออธิบายทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างเดียวเนื้อหาครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจจริง